Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u Novinarenje. Ja sam Slaviša Stojković i u narednim minutima obećavam vam interesantan pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija o različitim aktualnim temama. Poslušajte i uverite se. Udarni naslovi u novinama i prvi minuti u elektronskim medijima gotovo svuda u svetu je o uvođenju Baracka Obame u predsjedničku dužnost u drugi četvorogodišnji mandat u Beloj kući. Evo nekih. New York Times. Obamin pristupni govor neće ući u istoriju kao što je Lincolnov ili Rooseveltov, ali nije ni razočaravajući. Washington Post ističe Obamine reči da sloboda ne znači stalni rat i da je sada vrijeme za mirno angažovanje. Chicago Tribune kao da se nadovezuje na Washington Post i u prvi plan izlači predsjednikove reči da će se Amerika braniti snagom oružja i vladavinom prava. Los Angeles Times citira doskorašnjeg Obaminog bliskog saradnika Richarda Kinga koji kaže: "Ovo je dakle realnost, niko više ne govori o promjenama." Ali LA Times daje i šta su najvažniji svjetski mediji javili o jučerašnjem za Amerikance važnom događaju. Evo kratkog pregleda pisanja svjetske štampe iz američkog Google-a. Kineski China Daily ističe da će reizbor Obame u Americi i izbor Xi Jinpinga u Kini tek pokazati da li će veze dve države ojačati ili će se pogoršati. Izraelski Jerusalem Post smatra da će Obami spoljna politika biti bitnija u drugom nego u prvom mandatu, što znači da će morati da izvaga da li će Amerika da podrži Izrael ili neće u mogućoj akciji protiv iranskih nuklearnih postrojenja. Ruska novinska agencija RIA Novosti kao osma na listi predstavljena je citatom da se odnosi Moskve i Vašingtona mogu smatrati apsurdnim jer Rusija nije prioritet za Ameriku, ali se Obama i dalje nada da će mu Kremlj pomoći u rješavanju nekih ključnih pitanja. Nemačka radiotelevizijska stanica Deutsche Welle ocjenjuje da Europska unija ne bi trebalo mnogo da očekuje od Obame u drugom mandatu jer on nema strategiju za Europsku uniju. Obama ima strahove i nadanja i balans između straha i nade će biti njegova politika u naredne 4 godine. Ovim jetkim komentarom uticajnog nemačkog glasila Los Angeles Times završava kratak pregled pisanja strane štampe o inauguraciji Baracka Obame. Toliko i od nas o tom jučerašnjem najatraktivnijem događaju i njegovom odrazu u jutrošnjim svjetskim medijima. A sada idemo u Europu, tačnije u Strasbourg, gdje je juče počelo jednonedeljno zasjedanje Parlamentarne skupštine Saveta Europe. Učestvuje i stalna delegacija Skupštine Srbije. Na telefonskoj liniji je naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Nataša, danas će izvestilac za Kosovo Bjørn von Sydow podneti izveštaj o Kosovu. Pojedine delove izveštaja su već preneli ovdašnji mediji, ali šta je po tvom mišljenju tu najvažnije?
Dakle, najvažnije u ovom izveštaju je da Bjørn von Sydow predlaže, i to se nalazi i u rezoluciji o kojoj će se sada raspravljati, da se uspostave direktni kontakti i saradnja direktna između Saveta Evrope, Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i skupštine i institucija na Kosovu. Dakle, to je nešto što je prvi put formulisano tako jasno i eksplicitno, i u tom smislu je ovaj izveštaj, možemo da kažemo, važniji od drugih ili bar jasniji od drugih.
Da li je to zapravo priznavanje Kosova, priznavanje na mala vrata od strane Saveta Evrope?
Pa zato što ne možemo da kažemo čak ni priznavanje na mala vrata. Ovo je jednostavno jedan nagoveštaj ne priznavanja Kosova, nego nagovešta i prijema Kosova u Savet Evrope, što u svakom slučaju neće biti sutra, jer ono što je očigledno, to je da se prijemu eventualnom Kosova u Savet Evrope prilazi na sledeći način. Smatra se da ne treba jedna zemlja članica, kao što je Srbija, ne treba da se to desi protiv nje, nego na neki način, ako hoćete, sa njom, iako svakako njen predstavnik, ambasador, odnosno ako se glasa na nivou ministara spoljnih poslova, neće glasati za to. Ali je činjenica jedna, da već danas većina zemalja u Savetu Evrope, 47 je zemalja članica, nisam sada trenutno sigurno podatak, mislim da negde čak oko 34 zemlje bi glasale za prijem. Što znači da na nivou ministara, ako se odlučuje, Kosovo ima potrebnu većinu da bude primljeno. Jer je potrebna prosta većina. Kad se odlučuje na nivou ambasadora, onda je potrebno jednoglasje. Dakle, Kosovo tehnički, ako hoćete, ima uslove da bude primljeno. Politički ono ih nema i u ovom smislu, u ovom kontekstu o kom sam upravo govorila, ovaj izveštaj Bjorna von Sydowa znači na neki način pripremu političke klime za prijem Kosova. Ja sam već izveštavala prošle godine da je taj proces počeo. On je počeo vrlo diskretno, vrlo nezvanično, naravno u kontaktima diplomatskim nezvaničnim, mogli smo da čujemo detalje. Bjorn Sydow je prošle godine imao jedan drugi plan koji su Britanci podržavali i čak je ministar spoljnih poslova Britanije bila zemlja koja predsedavala Savet Evrope. Ministar spoljnih poslova Britanije podržao taj plan. To je bio plan da Savet Evrope krene u jedno intenzivnije prisustvo i saradnju na Kosovu, sa institucijama na Kosovu, ali preko UNMIK-a. Rusija je tu, Srbija je bila za, Rusija je počela da daje neke primedbe, Srbija se povukla i tako dalje. Na kraju se sve prekinulo da bismo sada dobili jedan ovaj izrazito eksplicitan plan koji, sasvim je izvesno, nije napisan niti izveštaj o planu saradnje, dalje saradnje Kosova, Saveta Evrope sa Kosovom, nije napisan bez konsultacija i usklađivanja sa velikim evropskim institucijama, pre svega sa institucijama Evropske unije, a sasvim sigurno i sa NATO-om.
Vidim da u ovom izveštaju se akcentira, izveštaju von Sydowa, da se od Evropske unije traži da ojača misiju Euleksa na Kosovu i stavi akcenat na istragu o ratnim zločinima. A i predviđena takođe i konvencija Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudskim organima, tkivima i ćelijama. Dakle, sve se to na ovaj ili onaj način odnosi na Kosovo.
Da, ali vrlo jedna zanimljiva stvar sad u vezi sa onim što ste upravo pomenuli. Tačno, govori se o tome da EULEX treba da ojača svoju ulogu, to znači ujedno i povlačenje i onoga što je ostalo od uloge Ujedinjenih nacija na Kosovu. To, da kažem, indirektno to znači. Ali druga stvar je veoma zanimljiva, meni upala u oči, ona se tiče prosto jedne političke sintakse, gramatike, ako hoćete. Naime, i u izveštajima Evropske komisije, u izveštajima Evropskog parlamenta koji će danas u Briselu biti razmatran, i u ovom izveštaju gospodina von Sydowa, govori se o tome da se podržava i saradnja i treba sarađivati sa specijalnim, kako bi se to preveli, specijalnom istragom Evropske unije. Ali ne kaže se šta je to. To samo novinari i političari znaju da je reč o istrazi, o trgovini organima. I vrlo je zanimljivo da se u tom, kako da kažem, politički korektnom rečniku, u tim izveštajima koje su uvek pisani tim, da kažem, administrativnim, već pomalo i birokratskim rečnikom, izbegava eksplicitno da se kaže da je reč o trgovini organima. O navodima o trgovini organima. Jer je reč zaista o jednom posebno, da kažem, teškom, pretpostavljenom zločinu.
Bez obzira što se očekuje usvajanje danas konvencije baš o borbi protiv trgovine ljudskim organima u tom istom savjetu.
Da, bez obzira na to, uzmite sada i tu konvenciju. Dakle, opet ulazi u ovo što sam malo pregovorila i ta konvencija poštuje tu politički korektnu gramatiku i potpuno nejasnih, znači nema zdravog razuma niti logike da vi govorite stalno u nekim zagoneskama, da kažete treba sarađivati sa specijalnim timom Evropske unije. O čemu? Neko ko nije upućen, trebao bi i on kad čita izveštaj da zna o čemu se radi. On ne može da zna o čemu se radi i čak i u ovom predlogu konvencije u jednom, to je izvestilac je poslanik iz Monaka koji se zove Marke, inače zubar po zanimanju, napisao jedan izrazito anemičan izveštaj u kome se samo onoliko koliko se mora pominje rezolucija Saveta Evrope o navodima o trgovini organima koja se, dakle, u navodima dešavala.
U svakom slučaju, bit će prilike, Nataša, da u narednim informativnim emisijama kažemo više o tome. Ti ćeš naravno izveštavati iz tokom dana o svemu što se dešava u Savetu Evrope, a tiče se Srbije i doskorašnje Srbije i Kosova, da tako kažem.
Halo?
Mediji u regionu. Ljubljansko delo prenosi reči predsjednika Slovenačke skupštine Gregora Viranta da je ponašanje premijera Janeza Janše neodgovorno i neodrživo, jer posle nalaza antikorupcijske komisije koja ga ozbiljno tereti, on ne povlači nikakve poteze. Koalicija mu se raspada, a Janša niti nudi ostavku, niti traži skupštinsko glasanje o poverenju. Podgoričke vijesti pod naslovom protesti koji su uplašili vlast, šta je ostalo od bunta, pišu da tačno godinu dana posle velikih protesta građana u Crnoj Gori, jedino što je ostalo jeste još veća apatija građana i sumnja da se išta može promeniti. Banjalučke nezavisne novine pišu da je ujutru u 7 sati s temperaturom plus 16 stepeni Banjaluka juče bila najtopliji grad u Evropi. Takva jutarnja temperatura je karakteristična za letnje doba i pravi je šok za januar, ističe List i dodaje da se već danas zima vraća u Banja Luku, i to u punom obimu sa naglim zahlađenjem i snegom.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U novinarenju domaći mediji, domaća štampa, evo pun sto ispred moje koleginice Nataše Rakitić. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, Slaviša, i dobar dan našim slušalcima.
Urednice i voditelja Novosti dana. Nataša, šta je tebi najinteresantnije?
Meni je najinteresantnije nešto što ima u našim dnevnim novinama, a ne tiče se direktno nas, ali hajde da pre nego što kažemo nešto više o tome, tiče se naravno ove inauguracije, odnosno polaganja zakletve Baracka Obame, da kažem u najkraćem samo čime se bavi naša štampa, odnosno o čemu pišu na svojim naslovnim stranama. Novosti, cene skaču i u februaru, skuplje cigarete, alkohol, slatkiši, jaja, peciva. Danas u Beogradu posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića. Albanski ekstremisti krenuli u novi pogrom na Kosovu, ruše i miniraju srpske grobove. Protest Albanaca u Preševu, porušena groba na Kosmetu, se nalazi na naslovi koji se nalazi na prvoj strani Politike. Politika piše i o našim dugovima, kažu godišnje nam treba 4,5 milijarde evra za vraćanje dugova, mnogo je rizika poput pada privredne aktivnosti, povećanja budžetskog deficita, valutnih razlika i slično. Blitz piše o Šarićevim milionima, kaže naslov Šarićevi milioni bili najjeftiniji u Evropi. Takođe pominje se, dakle na naslovnoj strani se pojavljuje u Blicu rušenje srpskih spomenika, naslov KFOR čuva i mrtve i žive Srbe na Kosovu, na naslovnoj strani i vest o tome da stižu posmrtni ostaci kralja Petra II. Danas takođe na svojoj naslovnoj strani o spomenicima koji se ruše uz fotografiju jednog detalja sa groblja u Kosovu polju. To su dakle neki od naslova u našoj dnevnoj štampi. Ja malo pripomenuh, ti si Slaviša i počeo time ovu emisiju, dakle sa polaganjem zakletve američkog predsjednika Baracka Obame.
Jeste, to je jučerašnji događaj, ali svi današnji mediji,
sve,
pogotovo
da, novine danas,
pisani mediji o tom izveštavaju.
Međutim, ja za novinarenje bih izdvojila jedan moj utisak sinoć kada je bio prenos na CNN-u sa tog polaganja zakletve, kako su naše kolege sa CNN-a napravile kao spektakl čitav jedan od toga, posebno onaj deo kada su Michel i Barack Obama šetali avenijom kojom su posle polaganja zakletve i kako je sve to išlo. Dakle, to je zaista dugo trajalo. Prvo su šetali, pa su onda ušli u kola, pa su se vozili, pa su opet šetali I za sve to vrijeme reporteri CNN-a koji su, dakle, tako euforično prenosili sve to, jer se ništa ne dešava, sem što oni šetaju i mašu brojnim građanima koji stoje sa strane u jednom ovako uređenom prostoru. I onda slušajući te reportere koji su između ostalog dozivali predsjednika Obamu, gospodine predsjedniče, evo ja sam tu, mahnite mi i slično, dakle, jedan klasičan, onako da kažem, performans, istina, ja to nisam očekivala za jedan takav događaj. Saznali smo sve o kolima u kojima se vozi predsjednik Barack Obama, saznali smo i koji su modni kreatori radili za njih, pa je čak bio jedan modni kreator tu u studiju koji je komentarisao, modni stručnjak. Bilo je reči o tome da je to jedan zaista nacionalni događaj i da je u tom smislu i Michelle Obama nosila model američkih kreatora, da je to jednostavno jedan vid podrške njihovoj modnoj industriji i slično, da su oni čak i prijatelji sa urednikom jednog velikog modnog magazina i tako. I onda, recimo, bilo je zanimljivo i poređenje, to njihovo političko opredeljenje, dakle, ta demokratska orijentacija, kako je taj glamur ušao u Belu kuću, dok za vreme George'a Busha nije bilo tog glamura i tog sveta show biznisa, celebritija i slično, gde, između ostalog, se, dakle, provukao i taj komentar da su republikanci konzervativniji prilično od demokrata i da u tom smislu nije bilo tog glamura i takve garderobe i svog tog sveta. Videli smo sinoć da je Beyoncé pevala američku himnu i da prosto čak i Beyoncé, koja je tako lepa, nije uspela da zaseni prvu damu Sjedinjenih Američkih Država. To su samo, dakle, neke od crtica koje su se mogle čuti u tom prenosu CNN-a, koji je od jednog takvog događaja sinoć imao pravi reality, da kažem.
Dobro, ali ruku na srce, to i jeste performans. Dakle, da. On je uveden u dužnost dan pre toga u nedelju. On je tada položio formalnu zakletvu u kongresu. Ovo je bila onako pučka predstava za prisutne građane kojih procenjuje se više stotina hiljada, 500, 600, 700.
Ali ipak se moramo složiti da takve slične, da takvi slični događaji, dakle, polaganje zakletvi i inauguracije predsjednika nisu običajene za druge zemlje, da nismo to baš bili u prilici da vidimo ovi kada su predsjednici nekih drugih velikih zemalja u pitanju. Bar ja nisam imala, ti se bolje razumeš u spoljnu politiku i pratiš više to što se dešava u svijetu.
U Americi se bitno promijenilo pre koliko 15-aka godina, to je bilo bukvalna formalna inauguracija. Da. Predsjednik položi zakletvu, izgovori taj svoj pristupni govor i kraj priče. Nikakve predstave nije bilo, pevača, pevačica, grupa.
Ali zanimljivo, evo i sinoć je Hrvatski dnevnik treći, dakle na Hrtu, koji sam posle te šetnje njihove koje sam pratila na CNN-u sam prešla na Hrti i gledam njihov treći dnevnik. Kod njih je također bio modni kreator u studiju koji je govorio upravo o tom glamuru i o svemu tome što se dešavalo tamo.
A izgleda ono što se najviše očekivalo, taj pristupni govor je izgleda bio najtanji. Ja sam to dao na početku emisije u pregledu.
Da, to samo informativne emisije koje su kao vesti prenele šta je predsjednik Obama rekao.
Hvala lepo, Nataši Rakitić. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija je sutra u istom terminu 20 do 10. Hvala na pažnju.